În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la afacere, la capitolul 27, sfârșitul capitolului 27, despre plecarea lui Iacob de acasă. De fapt, capitolul 27 nu este numai capitolul în care Iacob fură binecuvântarea lui Esau, ci este și capitolul în care Iacob, mama, Rahila, Rebeca și hotărăște sau se gândește să-l îndemne pe Iacob să plece de acasă și așa să îl salveze. Că știți ce se întâmplase și cum el, tot la sfatul mamei sale, fură binecuvântarea de la tatăl său Isaac și la întoarcerea lui Esau, acesta pur și simplu a turbat de mânie și numai de rușine și de cinstire față de tatăl său. Să știți că în vechime era mare cinstirea părinților, indiferent cum erau părinții. El oricât de durera și oricât de animalic trăia, totuși atâta timp cât își ținea firea și atâta timp cât trăia tatăl său, nu se punea problema să facă rău fratelui său. Acest lucru poate că a ținut în vechime satele și comunitățile vechi românești, pentru că era aceeași cinstire. Mai ține și acum, într-o anumită măsură, și știți bine că până mai trăiesc părinții, se mai înțeleg copiii, mai trec unii pe la alții, frații. După ce părinții, dar acum mai mult, nu atât de mult pentru că îi cinstesc pe părinți, ci pentru că, na, le rușine de ei, nu vor să le facă tensiune, nu vor să le facă boli noi. Și atunci acasă, fie bine mama și tata, mai țin o legătură formală între ei, copiii, până când, în general, moare mama sau tata, după care încep scandalurile, supărările, certurile, judecățile pe averi, nu mai interesează nimic, totul se rupe. Ceva de genul ăsta a fost și atunci, la noi acum nu se mai ține seama nici măcar de lucrul ăsta, s-a ajuns ca din vremea în care părinții trăiesc, copiii să fie dezbinați, să se certe deja de acum. E, atunci, oricât de aspru era și neîndurător Esau, totuși, chiar dacă tatăl său părea că e bolnav și părea, era fără vedere și părea așa că nu mai are nicio putere, el totuși a zis să vină doar, aștept să vină vremea plângerii tatălui meu și atunci o să-l omor pe fratele meu. Și lucrurile acestea le-au auzit slugile, apropiații, le-au auzit și mama, adică Rebeca, și Rebeca a hotărât, trebuie să pleci în biata Rebeca, biata. Ea, crezând că face binele, a trebuit, chiar ea zice, decât să pierd pe amândoi copii, mai bine să facem așa. Pentru că ar fi murit Iacob și iar Esau, bineînțeles că n-ar mai fi putut să rămână în casă și ar fi trebuit să plece ca un damnat, ca un blestemat, ca și Cain, de fapt, din casa părinților și n-avea ce să mai caute acolo dacă făcea acest lucru și ea îi pierdea pe amândoi. Dar, în disperare, Rebeca se gândește să îl îndemne pe fiul ei, pe care mai înainte îl îndemnase să fure binecuvântarea, dar acum cu un gând mai înțelept, atunci poate mai puțin înțelept, deși părea că îi după gândul lui Dumnezeu, după cum ascultase ea prorocia din când încă era un pântec celei copii, ea credea că face voia lui Dumnezeu, dar a făcut o voia lui Dumnezeu greșită, în sensul că, știți că am vorbit despre asta, că ne apucăm noi să facem voia lui Dumnezeu înainte de vreme. Dacă Dumnezeu ar fi vrut sau a rânduit Dumnezeu să fie ca copilul cel mai mic să ia binecuvântarea și nu cel mai mare, nu că ar fi vrut Dumnezeu, vedea dinainte lucrurile, că Dumnezeu vrea și gata, hotărâie. Și Dumnezeu vedea dinainte lucrurile și le prorocea, le spunea, iată ce se va întâmpla, înțelegeți? Și dacă s-ar fi dacă Rebecca n-ar fi intervenit, de aceea sunt foarte periculoase. Știți că oamenii toți aleargă după prorocii. Toți aleargă după să afle ce se va întâmpla în viitor. Și dacă cumva, prin absurd, află, fac un dezastru din tot ce s-a întâmplat, din tot ce se întâmplă. Eu mi-aduc aminte și acum cum o doamnă profesoară de aici, din Cluj, până atunci foarte liniștită, nu avea nicio problemă, a avut într-o noapte o vedenie la propriu. Eu înclin să cred că era de la diavol, în care i s-a spus în ziua de 18 august, veți muri. Da, așa, foarte clar. Și știți că în momentul în care ceva e clar, nu-i vis, e arătare. Și se spune clar, o să fii tu de piatră, mai ales dacă ești femeie, încep să bată toate inimile din toate părțile corpului. Și a venit disperată, părinte, eu voi muri, până atunci nu știu să de biserică. Și a zis, Doamne, nu, Dumnezeu nu face așa. Deci acest lucru, dacă Dumnezeu îl face, totuși să spună dinainte când va muri, o face pentru cei foarte înaintați care nu se mai lasă impresionați în sens negativ de aceste lucruri, în sens negativ. Și nu se mai apucă ei, că noi ce am face dacă am aflat că murim peste noi? Păi am făcut toate nebunile, nu știu, ne-am suit pe turnul cel înalt de la marginea mănășturului, ne-am dat cu planorul, nu mai știu ce am face pe acolo, tot felul de nebunii. Am cheltuit toate avuțiile noastre, lăsându-i pe cei din spatele nostru cu nimic, am jucat totul la jocuri de noi, dar nu știu ce am face, am face prostii. Exact cum veneau prinții ruși la Monaco și își jucau averile și ziceau francezii că ăștia scap și cum ar muri mâine dimineață. Ce-i cu ei? Adică jucau averi colosale pe... și le pierdeau. Deci ce am face noi dacă am știa? Am face toate prostiile din lume. Nu știu ce am face. Am face cel mult, în cel mai bun caz, în sensul rău, totuși. Cel mai bun caz în sensul rău. Am face ca acel boier căruia i s-a spus într-o zi că în ziua de, la ora de... Nu. În ziua nu știu care va veni diavolul, va veni moartea. Vilma, îi se zicea în vechime la români. Va veni vilma să te ia, adică moartea. Moartea cu secerea, cu coasa. Și boierul a auzit și a rânduit, el a zis, va veni. S-a gândit, va veni la mine acasă, unde să vin? Și s-a gândit, facem orice ca să nu mă găsească. Facem orice să fiu cât mai departe de casă în ziua aceea. Și și-a rânduit el cai la fiecare poștă dinainte, plătiți oameni care să țină cai, să nu știu ce. Și în dimineața aceea, noaptea aceea, dinainte de a fi zorii zilei, să zică că a început ziua, el a încălecat pe calul lui cel mai bun și a alergat până la nu știu ce depărtare. Și acolo alt cal, și acolo alt cal, și acolo alt cal, și acolo alt cal, și acolo alt cal. Și a ajuns la marginile ținutului acela, a alergat cum nu a alergat nimeni. Care era câte o țărișoară, așa? Și a ajuns la o punte mare și trebuia să treacă acolo și diavolul sau satana sau moartea sau vilma să treacă pe cealaltă parte a apei și a zis, când te aștept? Și oricum orice ar fi făcut el. Deci, în cel mai bun rău caz, ar face oamenii chestii astea, cumva să scape. Ar face tot felul de nebunii. Sau ar vrea, ca și diavolul, exact cum el știe că nu are nicio șansă și că vine vremea judecății sale și vrea că odată cu el, în iadul în care se va sălășui, să atragă cât mai mulți. Și e ca un bolnav care are o boală îngrozitoare și care se astinge în boala aceea, dar vrea să moară și alții cu el, nu el singur. Și atunci asta e disperarea pentru care el atrage cât mai mulți oameni. Și mulți oameni, dacă ar ști că moare în ziua de, păi să moară lumea întreagă. Să moară cu mine, adică de ce să mai trăiască alții? Ar face, Doamne, câte prostii ar face oamenii dacă ar ști. Oamenii nu știu, noi oamenii nu știm să știm și să nu greșim. A cunoaște ne duce la ori la înfare, ori la frică, ori la colosale disperări, ori la lucruri grozave. Gustarea din pomul cunoașterii ne-a făcut să fim ceva înfricoșător. Ce am căzut în toate fricile și toate grijile și toate spaimele. Asta a fost, că a cunoscut. Ma, vrei să cunoști binele și rău? Poftiți. Cunoașteți binele și rău. Și am cunoscut binele și rău și în momentul acela, la cea mai mică durere și neg care ți apare aici, te gândești la 100 de boli posibile, că cunoști. Dacă mai ești medic, cunoști și mai multe. Și dacă dacă soțul sau soția sau nu știu cine zice că o doare puțin capul, cunoașterea te face să... Deci nu folosești cunoașterea cum o folosea Adam și Eva în Rai înainte de cădere, care la măsura și la picurul pe care îl dădea Dumnezeu cunoașterii, și erau cunoaștere mare cât cunoșteau ei, că cunoșteau numele fiecărui ființe, fiecărei specii, că știau semințele și copacii și tot felul, știau multe, știau pe Dumnezeu, deci nu erau necunoaștere acolo. Numai că cunoașterea răului era picurată de Dumnezeu la vremea cuvenită, cum trebuie să știe omul, nu cum îi vine omului. Adică, exact cum un bun farmacist știe să pună într-un medicament și puțină otravă care altfel te-ar distruge dacă pune cu un gram mai mult, înțelegeți? Dar cu un gram mai puțin îți face bine. Exact așa drămuia Dumnezeu fiecare parte asta cunoașterii răului, răului din alegerea celorlalte făpturi a diavolului, care și așa încât omul să nu cadă, să nu se transforme, să nu se tulbure, să nu se înspăimânte, să nu piardă, să nu se lepede de Dumnezeu, să nu ia razna, să nu... Dar nu e în stare omul să primească această cunoaștere fără să nu facă greșele absolute. De aceea Dumnezeu a închis cunoașterea aceasta a ceea ce va fi și cum va fi. Dar a deschis-o pe cea totală, mare. Adică în mare noi știm care e calea noastră, pe ce care trebuie să mergem. În mare noi știm pentru ce am fost zidiți, care e rostul omului în lumea aceasta. Noi știm în mare. În mic sunt închise lucrurile acestea, pentru că altfel în mic și personal, oamenii se compară între ei, se urăsc între ei, dar ăla de ce, dar mie de ce, dar și n-au încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare, și atunci Dumnezeu a închis cunoașterea aceasta a viitorului pentru fiecare, pentru că nu e în stare, în primul rând, omul să cunoască și să nu greșească, să nu se îngânfe sau să nu se teamă înfricoșător de mult, să moară de frică. De fapt, știți, trebuie unit începutul lumii căderii, începutul căderii când, după ce Adam și Eva au gustat din cunoașterea și cunoașterea a făcut să se teamă. Dintr-o dată au văzut mii de posibilități ale răului, mii de posibilități ale fricii care se vine peste ea, a greutăților, a necazurilor. Au văzut dintr-o dată posibilitatea că Dumnezeu poate fi rău, poate că ne vrea rău, poate că ne caută de rău. Și au început să se teamă de pași, Dumnezeu, au început să se teamă de tot, înțelegeți, de tot. Și asta era începutul fricii, continuat lui Cain, care îi se părea că Dumnezeu o fi nedrept și pe unii cinstește, iar pe alții nu cinstește. Și atunci pe mine m-a uitat și m-a lăsat deoparte. Și cu aceea de toată istoria, cu toate fricile și grijile, și terminând cu cuvântul Mântuitorului de la sfârșit, care ne spune despre sfârșitul lumii, că zice și vor muri oamenii de frica a ceea ce va veni peste lume. Deci vor muri de frică. Adică e limita extremă a stării așa zise de cunoaștere fără de Dumnezeu. A cunoaște fără Dumnezeu înseamnă moarte. Conesans, cunoaștere, împreună naștere. Te naști în ceva fără Dumnezeu înseamnă moarte. Fără, sau cu Dumnezeu fals, sau cu Dumnezeu pe care ți-l imaginezi tu, înseamnă moarte. Și moartea prin frică, prin groază, prin spaimă, prin osândire. Exact cum zice... De fapt, acolo, în momentul acela, diavolul ne-a legat prin frică. Pentru că și el zace în frică și în tulburare. Ați văzut cum i s-a raportat la Dumnezeu când l-a întâlnit demonizat din Gadara? Zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte vremea de sete mea? Că Dumnezeu oricum o să-i chinească, Dumnezeu oricum o să le facă rău, Dumnezeu oricum o să le dă un timp, dar după aia să vezi cum o să le facă și o să le facă. Și acea temere a virat-o omului, a dat-o omului și omul să moară de frică. De ce? Și Pavel zice că aceasta... Pavel zice că frica nu e de la Dumnezeu și că sub stăpânirea fricii zace toată lumea. Sub stăpânirea fricii de moarte și fricii în general. Zace toată lumea și asta e puterea diavolului cu care ne ține în mână. Asta zice Sfântul Apostol Pavel. Că puterea cu care ne ține în mână diavolul este puterea fricii. Și că credința ar trebui să ne dea nouă încredere, odihnă, credința în Dumnezeul cel adevărat, despre care El ne-a spus cine e și cum e și ne-a spus că ne iubește mai mult decât și că și pe Fiul Său l-a dat spre răstignire și moarte pentru noi, deci Dumnezeu ne dă dovezi cât de mult ne iubește. Nu e numai o vorbă așa. Și dacă Dumnezeu ne iubește așa, atunci dintr-o dată se face o anumită liniște interioară. Da, or fi, s-or întâmpla. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce se va întâmpla cu mine. Nu știu ce se va întâmpla cu ăla. Nu știu cât o să bolesc. Nu știu câtă singurătate o să am. Nu știu, dar știu că Dumnezeu va fi cu mine și că El mă iubește. Și astăzi, de o zi. Că zic oamenii despre soțul lor, soția lor, că să mă lase, să mă repede de toată lumea. Dacă soțul meu va fi cu mine și va fi alături, eu o să fiu fericit. Nu? Păi și când și soțul ăsta, soția aceasta, sunt niște oameni amărâți care ce puteți să facă? Astăzi mumă, mâine ciumă. Astăzi mi băia bun, fată bună, mâine se transformă într-un coșmar viu și tu zici că dacă el va fi cu mine, nu știu ce. Și în oameni tu ai încredere și îți dă odihnă și zici că te liniștești și n-ai Dumnezeu cel viu. Nu de acolo vei dobândi tu liniștea, de acolo vei dobândi tu liniștea. Altfel, totul se transformă și merge la vale într-o frică eternă și într-o spaimă groaznică. Unii și-o acoperă cu mantaua necunoașterii, neînțelegerii, îi lasă, poate nu va fi, om vedea, alții, ca în filmele americane, glori pe toate părțile, va fi bine, va fi bine, va fi bine, dar ce poate să fie, va fi bine. Așa zicem și noi, las că va fi bine. Alții, pur și simplu, zicând, da, se întâmplă cu toți, moarte, suferință, dar cu mine nu se va întâmpla, poate se descopere ceva, poate nu știu ce, poate eu sunt special, unii. Și fiecare, în felul lui, încearcă să alții prin droguri, alții prin băutură, alții prin alcoolism, alții prin orice încearcă să uite, dar, de fapt, e numai o acoperire acestei suferințe și acestei frici care, de fapt, merge cu noi până la sfârșit și ea e imensă, imensă. Nu se stinge fără decât prin credința absolută în Dumnezeu și în orice fel de Dumnezeu, Dumnezeu cel adevărat, așa cum e El, nu cum ne imaginăm noi că e El. Adică nu un terorist, un Dumnezeu terorist și, cum de exemplu, au fost ani în copilăria mea, în tinerețe, în adolescență, în care eu neînțelegând și nimeni ne fiind în stare să-mi explice când zice Mântuitorul, orice se va ierta omului, decât numai păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta, și neînțelegând lucrul ăsta și nefiind capabil să înțeleg din context și din Scriptură și nefiind nici nimeni, nici preot, nici protopop, nici care să-mi explice cuvântul ăsta, că de-abia târziu am găsit la părinți, traduși târziu și greu se găsește și acum ce înseamnă lucrul ăsta. Credeam că Dumnezeu poate fi atât de tiran, atât de monstruos, încât numai să-ți gândești în mintea ta sau să zici cu vorba odată din greșeală ceva împotriva Duhului Sfânt, ceva. Ducă-se Duhul Sfânt, că nu-mi trebuie. Să zicem, zici asta din greșeală. Ah, ai greșit. Ai vorbit în mâinile Duhului Sfânt, s-a terminat, poți să faci orice ai face, poți să te rogi, poți să urli dimineața până seara, s-a terminat. În fundul iadă. Și asta era ceva, era un coșmar înfricoșător. Dacă Dumnezeu e așa, de aici pornea un gând, păi, dar dacă Dumnezeu e așa, e aberant. În același timp, parcă exact ca la prințul Mâșchin, care în idiotul îi spuseseră toți la înainte de marele bal în palatul din Elveția, nu, din Sankt Petersburg, i-au spus toți, poți să stai aici, nu-i nicio problemă, am auzit că ai problema asta, ești epileptic. Nu, adevărul ăsta chinezesc din dinastia Ming, să nu te apropii totuși, că e nici locul sării și dacă se sparge ăsta, costă de trei ori cât castelul ăsta, știi? Și în tot timpul spectacolului și în tot timpul așa, el se apropia cu câte ori, parcă l-a trăgea ceva spre chestia aia acolo. Tocmai ce n-aveai voie să faci, aia te tenta și când a fost lângă el, a avut o criză și a dărâmat ăla. Înțelegeți? Deci așa, exact așa este atunci când ai o imagine falsă despre Dumnezeu și nu înțelegi cuvintele lui Dumnezeu și le iei după capul tău și îl crezi pe Dumnezeu așa după cum gândești tu și crezi că cu limba împotriva Duhului Sfânt e așa, că ți-ai avut un gând împotriva Lui sau ai spus o vorbă din greșeală și după aceea ești terminat. Parcă tot acolo ești tentat să mergi. Și după ce ai făcut o dată de două ori lucrul ăsta, parcă îți vine să zici, păi măcar să o fac până la capăt, să fiu sigur. Măcar să nu mai stau așa, că poate, că să mai este vreo șansă, că... Înțelegeți? Și asta din necunoaștere, că există și o parte întunecată a necunoașterii. Există o parte întunecată a cunoașterii, dar este și o parte întunecată a necunoașterii. Toate sunt cu înțelepciune îngăduite de Dumnezeu. El știe când să ne dea și cum să ne dea. Ori dacă Dumnezeu ar fi așa, atunci să ne ferească. Deci dacă ar fi Dumnezeu așa înțeles în înțelesul care vi l-am dat acum, păi atunci nu are șanse nimeni. Nimeni. Sau câțiva aleși deosebiți care sunt blanc, așa, și care zic tot timpul, slavă Lui Dumnezeu, slavă Lui Dumnezeu, Doamne ajută, nu știu ce și nu știu cum. Dar așa acolo, n-ai cum să, într-o viață, să nu greșești cu puțin, puțin. Dar nu e așa. Nu e așa. Nu, vă spusesem despre păcatul împotriva Duhului Sfânt duminică și sâmbătă. Și poate că v-am făcut să fiți desnădăjduiți, pentru că v-am zis că, domnule, până la urmă, păcatul împotriva Duhului Sfânt, din Scriptură, din toate, din învățăturile părinților, este păcatul împotriva evidenței, împotriva adevărului. Deci când tu știi foarte bine ce trebuie să faci, dar îl faci totuși, e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și același nu se iartă. Și atunci voi a zis, păi, tot cam așa e cum trăisem eu, știi, păi, tot cam așa e, că eu oricum voi continua să fac chestii care știu că nu-i bine să le fac, dar le voi face, dar am uitat să vă spun că atunci, când, din când în când, aveți momente în care vă treziți ca dintr-un somn și ziceți, hai să mă hotărâm, hai mă să fiu om, îmi pare rău, Doamne, că am fost așa de viclean și de laș și de... Pare rău, vreau să nu mai fiu și cer iertare. Dumnezeu te iartă! Deci, păcatul ăsta împotriva Duhului Sfânt rămâne valabil atâta timp cât ești în El și continui El și trăiești în El până la sfârșit. Dacă îl lepezi, îl lași, îți pare rău de El, se șterge. Deci, în înțelesul ăsta este. Numai că acum e foarte periculos ca tu să lași chestia asta până în ultimele clipe ale vieții, tu trăiești așa într-o șmecherie, faci toată ziua păcate, zicând că Dumnezeu nu știu ce, știind bine că Dumnezeu, că nu trebuie să le faci, deci faci păcate împotriva Duhului Sfânt, împotriva adevărului, și tu să le lași pe ultima clipă, că atunci o să am o ultimă clipă de sinceritate. Asta e o chestie unică, o mai au unică tâlharul din dreapta, care a avut șansa asta unică, specială, dar era într-o anumită măsură și pregătit pentru asta, pentru că probabil că de mult timp îl lustra conștiința și știa că nu face bine ce face și a avut acolo această șansă. La noi ceilalți este foarte posibil ca tot ce facem să ne transforme atât de mult conștiința încât să ajungem niște lași prin fire, niște prefăcuți, cum mi-au spus nenumărați oameni. Dom'le, eu mint? Nu-mi dau seama când mint. Dar nu știu ce mint, că nu ar trebui să mint. Adică nu-mi folosește la nimic, dar minte. Adică, și asta știm toți, că nu numai ei au făcut, și eu, și multe nume fac asta, nu? Mințim așa, parcă cu o anumită plăcere și știm bine că nu trebuie să facem, dar de ce să facem asta? Măcar există o iertare de la Dumnezeu când faci asta de frică, Domnul. E frică, Domnul. Dar să o faci pur și simplu de plăcere, de a o face aceasta, și știm bine că nu se face așa ceva, așa asta devine un păcat motiva Duhului Sfânt, motiva adevărului, evidenței. Și dacă mori în el și tu n-ai șansa ca tâlharul că lasă că până la fac eu ca tâlharul, mă schimb, nu știu ce. Nu se știe. Deci 99% în cazul nu. Nu se știe așa ceva. Nu e. Să știți că pilda celor 10 fecioare, despre asta e vorba, în primul rând. 5 fecioare înțelepte, 5 fecioare neînțelepte. Aceea că fecioarele neînțelepte au vrut să facă schimbările majore în ultima clipă când îi strângea cu ușa, ori moartea, ori boala, ori ce înseamnă, ce credeți că înseamnă ridicați-vă că vin, mirele vine, întâmpinați, nu știu ce. Nu înseamnă neapărat că ăia sunt toți oamenii care vor prinde sfârșitul veacului. Nu! Deci cele 5 înțelepte sau neînțelepte sunt toți oameni de peste toată fața Pământului în decursul veacurilor. Nu toți prind în sfârșitul lumii și al venirea lui Hristos. Deci despre ce venirea lui Hristos e vorba? Este vorba despre întâlnirea noastră personală cu Hristos după moartea noastră, că asta este judecată particulară, întâlnirea noastră cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Asta e. Asta știu vieții noastre. Și cu alte cuvinte spune această pildă că nu vă lăsați pe ultima clipă cum s-au lăsat cele 5. Că 5 nu s-au lăsat pe ultima clipă. Și-au strâns în de lemnul, au reușit. Nu vă lăsați pe ultima clipă și sunt două motive. Unu, că ultima clipă s-ar putea să nu găsești, că nu se spune dacă acelea găsiseră sau cât găsiseră, cât de valoros era ce găsiseră în ultima clipă, dar mai grav, nu are valoare așa de mare ce adun tu acolo, sau nu are deloc aproape valoare când o faci încorsetat și plin din toate părțile de bol, de necazul, de gata, pe ultima clipă, trebuie de acum, oricum nu mai are rost nimic. hai să-l fac, hai să dreg acum, acum, acum. Până atunci numai mândrie, numai laudă, numai tu, cinste, nu știu ce, și acum brus la sfârșit când vezi oricum că nu mai ai nicio șansă, hai să fac acum tot. Nu mai are valoare. Cum zice, va intra sinemă că insistă pe asta și spune, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia de pe fundul butoiului? Și tu ai dat tot vinul lumii și a rămas drojdia aia urâtă și rea și oțetită. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul de la fundul cafelei? Și tu ai beau cafea cu spumă, cu nu știu ce pe acolo și ai dat-o lumii. Și lui Dumnezeu, la sfârșit, hai să se mulțumească cu ce mai ai tu când ajungi de tremuri din toate încheieturile, medicii spun o lună, cam o lună. Și, și acolo, bineînțeles, că cu carte de rugăciun, cu nu știu ce. Da, dar s-ar putea, și aici pilda e foarte grea, s-ar putea ca Dumnezeu să nu primească. S-ar putea ca Dumnezeu să nu primească asta. Și dovadă, pentru că nu putem înșela pe Dumnezeu, dovadă că atunci când se întâmplă ca în situația aia disperată să scăpăm, sunt foarte mulți, dacă nu toți, care revin la viața lor obișnuită de dinainte. Deci e mincinoasă prefăcuta lor schimbare. Nu e reală. E o chestie... Poți să urăști un om, să-l disprețuiești. Dacă nu răstă șansa ta de a te scoate din gârlă, te iubesc, te iubesc, la tine țin, ești un om deosebit, unic, dă mâna. Spui mult atunci, numai ca să te scoate de acolo. Asta nu înseamnă că îl iubești pe omul acela. Așa facem și noi când murim. Deci dacă lași pe ultima sută de metri și că vii, vai, vai, repede cu candelele aprinse, să facem, să dregem, nu prea dovedește mare lucru. Să știți că întâlnirea cu Dumnezeu este întâlnirea cu adevărul. Nu numai cu adevărul că îl vedem în exterior, cu adevărul din noi, cu adevărul din noi, cât ești tu adevărat. Și o întâlnire cu propria ta, propriul tău caracter și felul tău de a fi, pe care ți l-ai construit cum ți l-ai construit. Și tu nu poți să zici că știi, acum m-am făcut dintr-o dată o fată, un băiat bun extraordinar acum. Încă se vede de la o poștă. Adică ai făcut-o în condiții extreme, numai pentru că atunci nu mai era altceva, cum ziceau băștinaștii din Amazon. Erau... Nu aveau legătură cu Dumnezeu unic, aveau ei un Dumnezeu principal, dar nu prea îi rosteau numele, nu erau interesați de numele Dumnezeului principal, era să mana, mana. Dar aveau tot felul de zei, tot felul de zeișori pe acolo, cu zeul copacului, zeul cățelului, zeul purcelului, zeul nu știu ce. Și cu aia se preocupau toată ziua. În caz extraordinar, în caz de nu știu ce, sparge geamul, apelau la mana. Dar numai în caz total, pe ultima clipă a vieții, mana, 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 strigau mana, mana, mana. Da, de ce s-ar mulțumi marele mana, dacă îl numim așa pe Dumnezeu, chestia asta că tu în ultima clipă, tu până atunci ai dat totul la tot și mana, mana, în ultima clipă a vieții. Nu e o dovadă de dragoste și nu e o dovadă de adevăr. Deci să știți că pilda aceasta e înfricoșătoare. Noi ascultăm la fiecare maslu așa cu... Înfricoșătoare. Și despre noi. Știți, adică, că noi cam așa facem, nu suntem pe ultima sută. Acum trăim așa într-o cocleală, ne prefacem, facem mânirea de păcate, las să ne schimbăm, ne vine vremea, o să fim noi atunci, ne întoarcem cu toată hotărârea, le pădăm păcatul în viața Duhului Sfânt, zicem, Doamne, acum sunt... Și sunt aceste două pericole. Unu, că nu o să avem momentul, nu ni se va da poate momentul, că nu știm cum murim. Și asta nu e neapărat că Dumnezeu va, e hotărăște din aici. Nu. Murim, că ne place la să mergem cu motocicletă și nu știu ce face, murim că nu mai știu. Nu știm dacă avem momentul ăsta. Al doilea, și dacă l-avem, nu știm dacă vom fi capabili să fim cu adevărat sinceri în partea noastră și în mărturia noastră, că deja ne-am transformat în lași și prefăcuți și suntem prin firea noastră așa. Am devenit la a doua fire să fim așa. Și niște șmecheri și niște profitori și nu mai avem ce să întoarcem. Și al treia, chiar dacă avem și șansa și toate și toate și toate, se dovedește că cei mai mulți dintre noi, după ce facem chestia asta, dacă ni se dă șansa să trăim, noi facem, ne întoarcem la vechea viață și trăim cum am trăit și înainte și numai. Și asta înseamnă că mințim, suntem prefăcuți. Și atunci e foarte periculos să lași totul pe eu. Și să tot zici că, a, deci așa e cu păcatul mântuirii Sfânt. Da, atunci, Dumnezeu, hai să ne trăim. Vedem, noi găsim soluții, nu știu ce. Nu, feriți-vă, 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 feriți-vă. Da. Și acum mama lui Iacob îl sfătuiește de bine și îl sfătuiește cum trebuie. Și v-am vorbit despre fuga asta dățile trecute. Iar l-a sfătuit să fugă. Și spuneam că sfatul ăsta de fugă, de a fugi din calea răului, din fața puterii, din fața forței brute, este e un îndemn și al lui Dumnezeu și a Mântuitorului și v-am dat multe exemple. Pentru că nu numai că, cum zicem noi, că fuga e rușinoasă, e sănătoasă, nu asta, ci că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și nu vrea ca păcatele să-l îmboldească așa de mult încât să-l piardă definitiv. Dumnezeu nu vrea ca prin așa zisa ta bățoșenie în fața lui, tu să faci pe martirul și el să îi fie veșnic, să fie veșnic cumva pătat de sângele tău și să nu mai poată să se întoarcă niciodată la Dumnezeu. Nu-l vrea mor spiritual. Știți? Că înțelesul că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului nu se referă numai sau mai puțin la moartea asta exterioară. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, adică nu vrea moartea lui spirituală, dispariția lui, de condamnarea veșnică. Nu vrea, înțelegeți? Păi noi tocmai în asta suntem. Dar ar Dumnezeu, în fundul iar lui se meargă. Și tot felul, zicem acolo, blestemăm pe rupte. Și credem pe toți, vrednici acolo și pe ăla și pe ăla, uite ce rău, hai să-l pedepsească Dumnezeu, să nu știu ce. Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci, pentru că nu vrea asta, nu ne sfătuiește să stăm noi ca niște miei în mijlocul lupilor de dragul de a fi mâncați de lupi și să avem o plăcere să fim mâncați de lupii aceștia. Și atunci când suntem căutați de rău, noi să plecăm de acolo. Când să nu stăm împotriva răului. Să nu răspundem cu rău la rău, să răspundem cu bine la rău, dar să răspundem și a ne da la o parte. Nu a neapărat a fuge, a ne da la o parte. Și eu am vorbit de trecută foarte mult despre asta, care e o adevărată teologie, să știți. Nu e lașitate. E adevărată teologie. Cu condiția că atunci, totuși, când ești prins, ca mărturisitor, ca orice, când ești prins, să fii demn. Și să nu fii o găină fricoasă. Să fii demn. Dar asta am vorbit de trecută. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre ce zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Dar înainte să vă citesc ce zice maica lui Iacob, Rebecca. Acum, dar, fiule, ascultă de vorba mea, sus, fugi Mesopotamia la fratele meu Laban, în Haran, și stai acolo câtva timp, traducerea motamoei câteva zile. Vă dați seama, mai zice câteva zile. El a stat 20 de ani, știți? Stai acolo, de aia probabil că nădăjduia asta. Și zice, stai acolo câteva zile până ce va trece mânia fratelui tău și se va potoli. Dar credeți că nu bănuia inima ei, nu știa bine pe Laban, pe Esau cât de mânios e și cât ține răul și așa. Dar ce nu spune o mamă ca să-l mânci? Hai, stai câteva zile, trimite-o după tine să se spună. Hai, nu știu ce. Și ca să-l liniștească pe el. De multe ori oamenii mint ca să-l liniștească. Pe, nu, te faci bine, va fi bine, mamă. Și tu știi că nu va fi bine, săraca mamă, că cancerul e peste tot. Și atunci tu zici, va fi bine, va fi bine, și zici numai de dragul celuilalt. Cam așa, poate că aici era și nădejdea mamei, poate că spera, că cine știe ce se va întâmpla, dar oricum nici Iacob nu credea așa ceva. Adică, vă dați seama, pe ce câteva zile ca să ajungem în Mesopotamia trebuia vreo lună jumate, știți, adică. Și ca să te întorci vreo lună jumate și ca să meargă o slugă până acolo o lună jumate și numai dacă trebuia să meargă până acolo, stătea acolo câteva zile și erau cel puțin 4 luni. Până venea vestea, până nu știu ce, până pleca, până la. Deci, oricum omul știa că lucrurile sunt grave, sunt grave, adică nu. Atunci voi trimite și te voi lua de acolo, zice mama lui Pătruia. Și aici, dar de ce tace Iacob și nu mai zice nimic? Iacob putea să zică, dacă ar fi fost un mândrolea fasolea, mamă, păi tu m-ai învățat și mecheriile astea. Hai să găsim o soluție, nu știu, să-l otrăvim pe nenea ăsta, pe fratele. Să fac eu rău înainte. Cum facem noi? A, am vrea răul, cum am vrea. Acum am fi vrut și tot îl acuzăm pe ciobanul de Miorița. Că, stilul românesc, Mioriti. De fapt, noi cum gândim acum? Că ciobanul de Miorița, după ce primea informații de la informatoarea Oiță, ar fi trebuit să planifice, să facă, să strângă forțele, să-și cheme, nu știu, rudele, să îi prindă la apus de soare pe ăștia când veneau la strungă, să le dea la cap cu ciomagul, cine știe ce gândim noi, dar acest cioban n-a reacționat așa, sau să fugă. N-a reacționat și măcar din fugă. Cred că creștinește era să fugă. Să plece de acolo. cred că creștinește era să plece. Și nu ceea ce a făcut el. Dacă e real. Și dacă e ceva din acest obicei, din această ceva în psihicul și în felul de a fi al românilor, dacă este ceva de genul ăsta și românii fac așa, ar fi bine să plece din nou. Să nu se lasă, să nu stea în fața răului și să aștepte să îi se facă rău. Nu cred că folosește la ceva. Dar cred că am învățat noi să fugim între timp, nu suntem chiar ușor de... Da. Da, oricum. Dar de ce Iacob nu reacționează? În primul rând că nu era un om rău și nu vrea să-și omoare fratele. Putea să găsească metode prin care, hai mamă să-l sfătuim pe tata, să-i spunem cât de rău e fratele acesta, uite cum gândește despre mine și să-l blesteme tata și să-l alunge de acasă și să avea o mare putere și autoritate. Totuși părinții n-au gândit nici așa. Deci nu era chiar un viclean în sufletul lui și potrea numai vicleșugul și șmecherii și cum să facă. Sau putea să zică, băi, până o omoară, el îl omor eu. Uite, îl omor eu. Și să planifice o moarte specială, cum să facă, cum să omoare. Nu. Asta e un motiv pentru care a plecat, că era totuși un om bun și nu vrea moartea nimănui. Nici măcar acelui care dorea lui moartea. Și al doilea motiv este că, cu siguranță, Iacob și-a recunoscut o anumită vinovăție în tot ce s-a întâmplat. Da, Dumnezeu, am greșit. Am greșit. Da, e adevărat, frate meu e așa. Frate meu făcea așa. Frate meu trăia cu nu știu câte femei. Era numai pe câmp și nu făcea nimic acasă și numai vâna și ucidea și așa. Era numai nesătul și nehalit pentru o mâncare și vindea și dreptul întâi născut. Făcea asta, făcea. Nu era vrednic să fie urmașul lui Isaac, tatăl meu. Nu putea să zică multe. Da, da, da. Dar ce-am făcut eu, totuși, nu a fost bine. Adică, cu toate astea, faptul că l-a mințit pe tata și l-a înșelat pe fratele meu, n-a fost bine și sigur l-a apăsa pe conștiință lucrul ăsta. Și atunci, îndemnul la acest exil, că de fapt este îndemnat la exil, el a fost exilat în străinătăți, în depărtări, unde nu știa, nu cunoștea pe nimeni decât așa, că eu sunt, știi, nepotul tău din partea surorii tale, dar se știa că doar nu o să fie ținut acolo pe... Și la mănăstire, 3 zile te țin, după care hai la muncă și la greblat și la nu știu ce și la toate. Adică nu... Și zice că suntem creștini, nu? Păi ăla care nu era creștin și așa și era hă-hă-hă. S-a gândit el, mă, de ce a venit ăsta aici, mă, că nu l-a trimis de bun ce-a fost, ceva prostie a făcut el. Dar la muncă. Unul las să fie sclav acolo, să muncească ca robul, ce să face? Și deci știa Iacob că nu merge la odihnă și că merge cumva să fie slugă și să fie rob. Da, cumva își capă viața și motivul pentru care a ales totul să meargă a fost acela că se simțea vinovat și socotea că merită. Merită, Domnul. Asta este, merit. Cumva se simțea în sfârșit conștiința lui că începe să se descarce de toată vinovăția pe care o avea, că voi merge și voi sluji acolo și voi face ce trebuie să fac și voi sta și 10 ani și 20 de ani departe, poate nu o să-i mai văd pe părinții mei, poate, dar am greșit. Și asta e, să știți, un lucru mare. Deci faptul ăsta, ce a simțit Iacob și a hotărât să facă și să urmeze sfatul mamei, este pocăința de mai târziu la care ne sfătuiește Dumnezeu. Și vă scriam aici, primirea urmărilor directe ale faptelor noastre, deci noi nu suntem pedepsiți de Dumnezeu. În cele mai multe situații când avem, ni se întâmplă ceva, sunt urmări directe ale faptelor noastre. De exemplu, fumezi, o să ai probleme cu respirația, cu plămânii, cu nu știu ce. Ești toată ziua în cele mai periculoase situații, mergând pe roata din spate, dându-te peste cap, făcând cu mașina tot felul de jumbușlucuri, umblând numai pe munți și așa, s-ar putea să cazi, să te lovești, să rămâi paralizat, să faci pe deștept în fața fetelor, te arunci nu știu cum în cap, s-ar putea să duci gâtul. Deci, foarte multe rele care ni se întâmplă sunt urmări directe ale faptelor noastre. Simplu. Mergem, Cum zicea Părintele Arsenie Voca la acel student care nu mai era student acum, era de fapt angajat la Turnu Măgurele, la Institutul de Fizică Nucleară, care acum e preot și atunci era, el era ateu și nu purta căciulă în cap, era iarnă, erau iernile de atunci, nu iarnă de acum. Acum, ieri, serioase, în Bărăgan, în câmpia Bărăganului, băteau crivățe și el a venit în mijlocul iernicul cu soția lui care era credincioasă și venea la Părintele Arsenie Voca, soția lui, viitoare lui soție, care zice, hai să-l cunoști pe Părintele, hai, cine e ăla? Eu nu cred în prostiile astea. Și tot drumul se certa să le pune ceva pe cap. Nu, crezi și tu în Dumnezeu, lasă-mă în pace cu chestia asta. Deci astea erau cele două. Prostia de a nu crede în Dumnezeu și de a nu spune pe cap nimic, pentru că vrea să putere șuvițele ca la Michael Jackson și nu știu cum. Și Părintele picta undeva în interiorul bisericii, era foarte frig. El a intrat pe acolo, i-a zis, eu dau un conjurul pe din afară sau nu știu, el pe din afară, eu pe dinăuntru, poate găsim pe schele, pe undeva schelele erau așa, nu vedeai bine ce e acolo și trebuia să te uiți bine. Și el s-a dus, s-a plimbat și la un moment dat vede un părinte, nu știa cine e. A zis, măi, Răzvane, că așa chema, dar nu-l văzuse niciodată. Direct i-a spus, firește scapul de fric și de prostie, mă. Exact ce se certa să iei pe drum tot timpul. Știți? Adică nu se ferești capul de frig, nu să te îmbolnăvești, să faci meningit, și ne-a dat Dumnezeu. Nu ți-a dat Dumnezeu, Domnule. Ți-a dat ce ai făcut, să urmărești direct ale faptelor tale, adică nu... Dar primirea acestor urmări ale faptelor tale, care sunt foarte, foarte multe din cele ce ni se întâmplă, sunt urmările faptelor noastre. Nu ne verificăm bine, nu ne cunoaștem bine cunoștințele și ne apucăm să dăm noi la niște facultăți foarte grele, care ne dau peste cap și ne termină. Dar noi am vrut să fim și noi în rând cu ceilalți, Și pe aceea îți dai sufletul și vrei să te sinucii și îți te apucă durerile de cap și numai pentru că ai vrut să fii și tu deștept și mare. Și sunt urmările faptelor tale, adică nu sunt urmările că Dumnezeu a îngăduit Dumnezeu și Nu, sunt urmările faptelor tale. Și atunci, da, dar foarte multe din aceste lucruri au urmări, au dureri, au suferințe, au tot ce facem noi, a le accepta și a le purta, zicând merit, am ales, am făcut, este în sine curățitor. Sine curățitor. Numai faptul că nu comentezi, nu faci scandal, nu te ceri, nu te revolți, nu. Asta este. Mi-am asumat de dinainte, știam că va fi așa. M-am aruncat cu capul înainte, am zis că las că rezolv eu. Asta este. Merit, bine mi este, vedem ce facem. Și numai accepta lucrurile așa cum sunt, deja în sine este un început al pocăinței care este extraordinar de mare. Deci nici măcar nu-i vorba de Dumnezeu aici, că poți numai cu mintea ta logic să zici, da, asta este. Am vrut să stau în nu știu ce localitate, că e fain, că e frumos, e friguroasă, toată ziua mă dor oasele, asta e. Le acceptăm așa cum sunt, pentru că asta e urmarea alegerii mele. Nu alții au ales pentru mine, ci eu am ales. Și numai aceste, a accepta aceste urmări și a le asuma este în sine un prim pas pe calea pocăinței, care e imensă calea aceasta pocăință. Adică e calea ieșirii din moarte. Așa să când auziți pocăința, e calea ieșirii din moarte. A doua este primirea legii duhovnicești. Deci multe din lucrurile care le facem ni se întorc ca o lege duhovnicească. Exact cum există în lumea reală legi care se la care ne supunem, legea gravitației, legea, orice fel de lege, n-ai ce face cât. Și dacă legea, nu știu cum, elastică, plastică, că dacă dai nu știu ce chestie într-un perete, o să-ți dea în cap înapoi când vine, că există niște forțe care resping ce ai dat tu și dă în cap. Exact cum sunt niște legi în lumea asta, sunt niște legi ale duhovnicești în lumea nevăzută. Și ca exemplu, vă dau numai legea de care Mântuitorul ne-a tot spus. Cum veți fi, cum veți judeca, veți fi judecați. Cum veți măsura, veți fi măsurați. Și nu se referea numai la Dumnezeu în sine când va veni judecata cea mare. Sau... Ci că de acum, cum măsori, se măsoară. Adică va îngădui Dumnezeu ca alții să te judece pe tine și te trateze cum i-ai tratat tu pe alții. Va îngădui Dumnezeu cum ai judecat tu să plătești aceleași chestii. Ceea ce ai văzut, tu te-ai uitat din afară și zici, ai judeca cu asprime, te va încerca pe tine acel Duh și vei vedea cum e să lupți cu acele lucruri pe care până atunci ai zis că ai o niciodată, uai, ce deosebit sunt. Deci sunt niște legi duhovnicești care vin și care se împlinesc, care n-ai ce să mai discutăm, adică vă dau scris că se împlinesc. Faceți o listă cu ce v-ați mândrit vreodată așa strident, ce oameni de nimic. Faceți lista aia și să veniți în fiecare an să spuneți câte s-au mai împlinit din listă. Pentru că exact cum ați, ori vă vor judeca alții la fel de aspru și veți auzi asta, cum ați judeca voi pe alții pentru aceleași pricini, aproape aceleași pricini, ori veți ajunge să cădeți și voi cum au căzut ăia în aceleași greșeli indubitabil. Înțelegeți? Ceea ce nu-ți puteai imagina că tu o să pățești, au să pățești. Și asta e legea duhovnicească, dar sunt multe alte. Faci rău altuia, ție îți va face altuia rău. Îl vorbești pe la spate pe altul, te va vorbi altul rău pe tine. Faci aia și totul cam la măsura cu care ai făcut-o tu. Și chiar și, deci, când primești răspunsul și reculul legii duhovnicești, deci nu e o chestie care e urmarea faptelor tale palpabile acum, că am stat cu capul în fric și nu știu, ci alte chestii care nici nu le mai ții minte și care vor veni acum asupra ta din perspectivă duhovnicească, atunci tu să zici, cum zicea Părintele Arsenie Boca, pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este, slavă ție, Doamne, slavă ție. Zicea să zicem așa. Știți? Adică, domnule, am făcut eu asupra altora, fac și alții asupra mea, i-am lăsat la ușe, nu le-am răspuns la telefon, alții nu vor răspunde la telefon, alții nu mă vor lăsa la ușe bătând când voi fi anunecat și voi striga, te rog, te rog, te rog. Așa? Și a doua treaptă este ca și la primirea răspunsului reculului legii duhovnicești, să nu te revolți, să nu te răzlătești, să nu cauți tot fel de explicații stupide, nu era, toți îmi vor rău, A fost ce a fost, am făcut ce am făcut, primesc înapoi ceea ce îngăduie, ce îngăduie legea duhovnicească și îngăduie Dumnezeu, slavă ție, Doamne. Și dacă faci asta și deci cumva de dragul dreptății și a din perspectiva lui Dumnezeu accept lucrurile astea și le îngădui și nu mai judești și nu mai vorbești de rău pe alții și nu mai te uiți cu ură și nu îl iei pe Dumnezeu de guler și nu faci niște chestii genul ăsta, în sine se curăță mintea, se curăță inima, se curăță sufletul prin această faptul că le accepți. Lupți împotriva lor, te străduiești să ieși din necazul ăla, dar oricum nu peste măsură și nu cu niște colosale strădanică, nu iese. La majoritatea nu iese nimic, oricât te-ai strădui. Nu iese. Până nu plătești totul, nu se poate. Deci nu se poate. Asta e realitatea. O spun din experiență. Nu de la alții, din experiență. Și atunci, soluția este, da, rugăciunea te ajută, dar te ajută să poți duce până la sfârșit, să porți ce ai greșit. Nu te ajută neapărat să ieși din starea aia. Nu e folositor să ieși din starea aia. Dacă Dumnezeu și-a îngăduit, slavă ție, Dumnezeu, că așa e legea. Cum zicea Părintele Teofil, că se speria noaptea, se trezea, se spunea, fugea, mamă, și maică s-a tot timpul și taică s-o... Zicea, mă, copile, bea niște apă. Și zicea, dar de ce? Că așa e legea, zice. Zicea că de când e legea la români, dacă se sperie cineva, să se bea apă, nu? Așa e legea, dar nu mi se te... Așa e legea, mă, copile. Na, aici chiar lege. Până nu treci prin ceea ce ai făcut și nu ți le speli, nu se poate. Sunt niște mici căi de ieșire, dar sunt așa de înalte, încât nici nu are rost să le discutăm. Dar le discutăm altă dată. Sunt căi de ieșire. Și s-ar putea ca omul să nu plătească toate lucrurile astea, dar legea, dar aici este blândețea, bunătatea, smerenia, dar așa adevărată, nu se... pentru care, zice Pavel, împotriva acestora nu este lege. Adică să-ți asumi tu toată vinovăția, să-ți asumi și vinovăția celuilalt. Că asta înseamnă dragostea. Să zici, Doamne, nu numai că merit, dă mai mult! Și nu-ți mai dă Dumnezeu. Și te ridică din legile acelea. Și te scoate din legea Vechiului Testament, a dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Ai pățit-o? Da. Fă-o. Primește-o. Ia tu. Dar aceasta e o cale atât de înaltă încât nu are rost să ne pierdem vârma și să răcim gura. Adică e o chestie mare pe care oricât am crezut eu că noi creștini o facem, nu o facem. Să ne asumăm că vinovăția noastră Și nu numai să ne asumăm, să zicem, dar cum mi-a dat Dumnezeu așa de puțin, mie nenorocitului, față de câte am făcut. Și să zici, Doamne, nu sunt vrednic să... Și să-i înțelegi pe toți, să ierți pe toți, să te rogi pentru toți, să zici, dă-mi-le mie toate și iară de la ei. Acești oameni ridică Dumnezeu din toate, înțelegeți? Îi ridică din toate. Dar aceștia sunt rari. Ar trebui să fie mulți, dar nu sunt rari. Dar oricum, n-are rost, deci nu discutăm despre asta. A patra, primirea tot ceea ce a îngăduit Dumnezeu peste noi, că pentru că pe lângă legea duhovnicească, pe lângă păcat, greșelile pe care le, sau necazurile care le primim din pricina unor prostii care le facem, pe lângă legea duhovnicească, mai există și a treia, că poate îngădui Dumnezeu peste noi încercări, ispite, care n-au o explicație nici în legea duhovnicească, nici în, așa cum îngăduie de multe ori bucurii și lumini și fericiri și nu știu ce, și împliniri care nu au o explicație în legea duhovnicească și nici în cealaltă, noi ne gândim numai la necazuri și la asta. Da, poate îngădui și de astea. Și care poate să aibă o explicație în lumea nevăzută pe care noi acum nu o înțelegem. În lumea nevăzută în sensul că noi suntem pricină de mântuire pentru demoni dacă ei ar vrea să se întoarcă. Și Dumnezeu ne spune prin Pavel că noi vom judeca îngerii la a doua venire. Vorbește de demoni. Și că Dumnezeu vrea să dea exemplu demonilor prin oameni. De multe ori oameni mari lui Dumnezeu, mici, mari, de care ori fi, sunt niște exemple care vor fi trăsnete înaintea demonilor în fața judecății de apoi. Adică demonii fără dureri, fără să nu mor, fără somn, fără foame, fără nu știu ce, au făcut toate relele astea, iar această roaba mea, roba al meu, necăjit, bolnav, însetat, gol, amărât, disprețuit de toți, uite, nu m-a lepădat, nu m-a lăsat, când au venit peste, exact ca la eu, când au venit peste toate încercările și nu era niciun motiv, nu m-a lepădat, nu m-a uitat, nu m-a bajocorit. Și există niște explicații care acum pentru oameni sunt absolut nu interesează pe oameni chestiile astea. Și nici nu pot să și le imaginez, dar care sunt mai presus de măsurile noastre și ca a căror răsplată este, nu se poate explica ce răsplată va da Dumnezeu acestora care trec prin aceste încercări și care nu fac nimic altceva decât zic, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, dacă am primit cele bune, le-am primit și pe cele rele, le primim, fie voia Domnului. Exact cum zicea eu, să poți zice asta fără să te revolți, fără să te pătrășesc, fără să te întristezi, fără să te gândești la sinucidere, fără să faci tot felul de lucruri, este culmea. Asta e culmea. Înțelegeți? E culmea imensă. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să zici fie voia ta. Și un alt motiv pentru care Dumnezeu poate îngădui aceste lucruri, pe care la fel foarte greu ne putem închipui, este o anumită lucrare de curățire a sufletului, de curățire a inimii, de curățire a minții, prin niște tainice lucrări ale Dumnezeu, care de obicei vin și cu încercări și cu suferințe și cu... care nu se pot înțelege de noi acum. Poate că cei care trec în încercări înțeleg la sfârșit și îi vedeți pe o bolnavi care trec în multe încercări ca ochii așa de curați, ca de heruvin, ca de serafin. Ceva se curăță în ei de neînțeles pentru noi. Și e o lucrare la Dumnezeu mai greu de înțeles decât toate. De exemplu, Paisia Aghioritu, pe care o să-l prosnim peste 12 zile, zicea, m-am străduit o viață de om, am postit, cum nu a postit, zicem noi, cum n-a postit nimeni, așa postea. Am făcut metanii cum n-a făcut nimeni, m-am rugat cum nu s-a rugat nimeni, am vorbit cu Dumnezeu cum nu s-a rugat nimeni și am vorbit cu Dumnezeu cum n-a vorbit nimeni, dar nimic nu se compară cu boala prin care am trecut, că s-a molnăvit la sfârșit de un cancer. Și zice, nimic nu m-a curățat și nu mi-a curățat inima, mintea mai mult decât boala, care a venit peste mine, peste voia mea, acelea le făceam cu voia mea, cu știința mea, și iată lucrurile care sunt primite peste voia mea și împotriva voii mele și care mă fac să mă opresc de la voile mele, ca așa vreau eu, dacă am știut să le primesc, m-au folosit mai mult și m-au curățit mai mult în inima și în sufletul și în mintea mea și a simțit mai mult folos decât era enorm de multe chestii pe care le putea face din pustietăți. E de neînțeles. Deci poate îngădui Dumnezeu asemenea încercări care n-au o explicație, au o explicație poate numai în lumea nevăzută, pentru că e mărturie pentru îngerii căzuți, au o explicație în curățirea sufletelor noastre și în apropierea noastră de Dumnezeu pe care noi nu o înțelegem acum, au o explicație prin faptul că vin ca poveri din spate de la neamul nostru de care suntem responsabili și nu suntem nepăsători, noi venim din ei ca trup și cumva și unii dintre noi li se dă șansa să poarte din poverile duhovnicești ale celor oameni care au murit nepregătiți și s-ar putea ca prin faptul că porți tu povara acelui neam și pornirile și fricile și grijile și spaimele și mâniile și să te mântuiești și tu și acel neam din spatele tău și să te facă Dumnezeu împreună lucrător la mântuirea lumii împreună cu El. Și asta e o taină mare, dar nu îi pasă oricum la nimeni chestia asta. Și faptul că nu-i pasă arată clar că noi nu mai iubim. Nu iubim oamenii, nu ne interesează. Acum aia au fost treaba lor. Eu o să fiu fericit. Adică nu ai, nu se înțelege lucrul ăsta că în Împărăția Lui Dumnezeu nu mergi de unul singur. Nu mergi! Deci mai bine să suferi aici și să mergi împreună cu ei că te vei mântui, decât să fii fericit aici și să mergi fără ei, nu te vei mântui. Dar sunt lucruri așa de străine de mintea noastră obișnuită cu plăcerea, încât nu știu dacă are rost să le mai spun. Venirea lor a acestor necazuri îngăduite de voia lui Dumnezeu și ne sunt de folos pentru curățirea minții, asta am zis. Și vă spuneam aici că poți să te rogi, da, poți să te rogi, poți să faci metanii, poți să te străduiești, s-ar putea să nu se schimbe nimic. De cele mai multe ori nu se schimbă nimic. De cele mai multe ori nu se schimbă nimic. Pentru că ceea ce a îngăduit Dumnezeu este cu mare folos. Ceea ce se va schimba este că vei putea să le duci până la sfârșit. Rugăciunea te va ajuta să duci până la sfârșit, încă cu lumină și cu semnătate lucrurile și primindu-le ca de la Dumnezeu. Asta e cea mai mare schimbare, asta e schimbare. Pentru oamenii slabi și neputincioși și pentru care încă nu se poate face o lucrare mai deosebită cu ei, le mai împlinește Dumnezeu. Le mai împlinește strigătele de rugăciune disperate când au vreo boală și îi mai însănătoșează. Dar astea sunt pentru neputincioși, în general. Pentru că suntem neputincioși și ne recunoaște, suntem neputincioși. Și mai face Dumnezeu minuni cu noi și ne scoate din cazuri. Pentru că încă nu suntem pregătiți pentru... Dar, pentru cei care se înhamă la cale cu Dumnezeu și nu vor să dea înapoi, s-ar putea să nu le împlinească, ci să împlinească doar rugăciunea de a rămâne împreună cu El, de a fi El alături de ei, de a ajuta în toate, de a trece peste toate cu multă lumină și putere și lipsă de deznădejde. Și când zic toate, nu zic numai boli. Eu zic și de munciri demonice. Zic, Doamne, câte sunt! Înțelegeți? Nu e vorba de boli, numai de sărăcii, de chestii îngrozitor de multe și de grele care pot fi peste noi. Și s-ar putea ca Dumnezeu să nu le împlinească și răspunsul lui Dumnezeu să fie la fel ca la Pavel, destul ți este ție harul meu, atâta cât ii, la fiecare altfel harul. Harul răbdării, este harul îngăduinței, este harul rămânerii în credință. Nu mai rămânerii în credință, e un har imens, imens. Destul este harul acesta. Și se curățește și se strălucește harul acesta în luptele și în strădanile tale pe care le ai acolo. Și nu i-a luat Dumnezeu boala la Pavel. Nu i-a luat. Și să știți că și la noi se poate întâmpla lucrul ăsta. Sau se poate... Deci am făcut eu un fel de scară a greșelilor și lucrurilor înțelepte. Adică începem de la greșeli și ajungem spre lucrurile înțelepte. Pe care, o scară încă pe care putem fi, în general, atunci când vine să noi încercări și necazuri. Prima fază este greșită total. Când vine cazurile, revoltă împotriva lui Dumnezeu, ură, îți pierzi credința, nu mai știi ce să crezi, m-am săturat. Bineînțeles că prima e repede, niște rugăciuni rapide și scurte și nu știu ce, toată lumea, și pe care nu se aude, nu se aude, perfect, mai am pierdut credința, nu mai cred nimic, m-am săturat, urlă, strigă, nu știu ce. Asta e prima fază, asta e prima treaptă greșită. A doua, să te rogi, am zis eu, contondent și cu disperare, ca să scape necaz. Faptul că ești neajutat sau simți că nu te ajută, te poate face să hulești numele lui Dumnezeu, să ajungi la lucruri foarte urâte. Foarte urâte. Deci numai să-ți pierzi credința, să hulești numele lui Dumnezeu. Asta iarăși e o treaptă foarte greșită. În general, demonii sunt pe aceste două. căutarea ajutorului în alte religii, în alte superstiții, în obiceiuri, în magie, în bioenergie, în New Age, în tot felul de teorii. Asta e a treia greșită treaptă pe care omul începe să o caute. Cu disperare face un amestec difuz între, mai merge și pe la biserică, mai e două lumânări, mai dă pomeni, nu știu ce, merge și la bioenergoterapeut, merge și la tot felul de dubioși, de profezi, de nu știu ce, de deschizători de cărți, de face un amestec și căderea e tot mai mare, că te legi cu acest. Nici în 24 de ani de preoție vă spun că duhurile cele mai multe cu care se luptă casele și în care sunt evidente duhurile, nu așa, în care se arată sub tot felul de forme și care tulbură casa aceea, sunt acolo la oamenii care au umblat la ghicitor, la descântător, la chemări ale morților, acolo sunt. Duhul e acolo, vine acolo și nu mai pleacă. La cei care au practicat yoga la un nivel și nu mai pleacă. Te terorizează până la sfârșitul vieții. Deci astea sunt niște trepte greșite pe care le face omul când dă de necaz. Eu am spus acum treptele greșite. Încercări disperate de a găsi sursele bolii. Cum încearcă lumea de astăzi. De care sunt sursele bolii? Aha, sursa bolii mele, faptul că sufer de ficat. Sursa bolii mele este, nu găsești în păcatele tale, nu găsești în îngăduința lui Dumnezeu pentru păcatele neamului tău. Nu găsești în, pentru viața ta nepăsătoare de până atunci în care ai mâncat și ai băut tot felul de lucruri și uite, ai ajuns la bol de ficat. Nu găsești nici în legea duhovnicească, nu găsești nici în voia lui Dumnezeu, ci tu treci peste toate astea și zici, alții sunt de vină, mi-au făcut vrăji, mi-au făcut farmece, părinții mei că m-au traumatizat și s-a blocat ficatul, copilăria mea că a fost rea și grea, Feng Shui-ul, cum îmi așez casa pe acolo, cum, nu știu ce, cum deschid ușa este baie și nu merge, energiile organelor care nu sunt bine proporționate, trebuie să se energizeze, nu știu cum, ficatul să ia de acolo, să bage acolo, prostii care nu sunt adevărate, comportamentul, faptul că nu știu ce, tot felul de exerciții, de sport, tot felul de care să pune ele, nu neapărat rele, dar să pui numai acolo vina și rostul bolilor și de ce a îngăduit Dumnezeu, e o mare greșeală, mare greșeală. Începutul conștientizării vinovăției personale este nivelul zero. Deci când încep să zici, dar poate că și eu am vina mea, am făcut și eu greșeli multe și ești la nivelul zero. Deci ești jos, de tot trebuie să mergi pe un turn ăla din Dubai cel mai înalt, ești la nivelul zero. Dar e mare lucru să ajungi la nivelul zero. Prima dată îți poți recunoaște greșelile și greșita așezare față de tine însăți, cum te-ai mințit pe tine, cum te minți, cum îi minți pe alții, față de aproapele, față de natură, cum tratezi natura, cum ai tratat animalele, cum ai... Asta e un prim nivel, etajul întâi. Deci, da, începi să înțelegi că ai greșit, că ai avut o viață greșită. Nu legi neapărat de Dumnezeu lucrul ăsta. Am avut o viață greșită. Puteți să vedeți treptele astea la moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi. Cum el se gândește, de ce sufăr? Pentru că eu am fost băiat bun. Am făcut numai cele bune. Și ajunge la măsura asta, la început, începe să-și pună problema, cred că totuși am avut niște greșeli. Și începe el să-și amintească greșeli pe care le bănuia, dar greșelile exterioare, că după aceea încetul cu încetul descoperă și greșelile interioare de fundamentale pe care, în care trăia. Și iarăși puteți să citiți la Dostoievski ce vorbea Marcel, fratele starețului Zosima, după ce s-a îmbolnăvit și și-a văzut de ce se îmbolnăvește și cum și s-a tot gândit și a ajuns încetul cu încetul, a trecut treptele acestea spre Dumnezeu. Te simți, începi să simți vinovăția față de natura pe care ai necinstit-o, pe care ai murdărit-o, pe care ai batjocorit-o față de frați, față de apropiați, față de tine însăți. Apoi constați ruptura dintre tine și propria conștiință de... Începi să vezi din interiorul tău că e o ruptură între tine și propria ta conștiință. Începi să-ți detectezi după multe suferințe. Că ai o conștiință pe care până atunci nici nu o auzeai sau o adormeai sau o amețeai sau o confundai cu dădeacă nemțoaică creată de diavol, adică cu conștiință falsă care nu m-a demonstrat toate prostile, dar nu era conștiința adevărată. Și încep să se auzi conștiința aceea adâncă pe care până atunci n-ai băgat-o în seamă. Și, dar astea sunt trepte pe care numai dacă vrea omul și are o minimă sinceritate ajunge la ele. Altfel nu ajunge niciodată. Fără sinceritate, fără Duhul adevărului, fără adevăr, nu ajunge. Și constați ruptura dintre tine însă și propria conștiință care îți strigă adevărul, care îți geme adevărul din adâncul fiptuii tale, adevărul la care tu până atunci nu te-ai raportat, adevărul cu amare, ruptura dintre tine și legea morală din tine, că există o lege morală în om, scrisă pe tablele inimii, este ruptura între tine și legea morală profundă, adâncă, nu așa o lege morală, că da, ce-am greșit, ce-am greșit, că n-am întâlnit cap la nimeni. Și încetul cu încetul legătura dintre tine și Dumnezeu și de-abia în treapta asta începe redescoperirea lui Dumnezeu de pe niște poziții mult mai smerite decât ai avut vreodată. Și să știți exact cum zicea o mare profesoară de arte plastice de la Moscova, care după Revoluție îi ducea prin galeriile Tetiakov pe studenții ei și zicea, le arătau tot felul de pe acolo și când ajungeam în fața icoanei Maicii Domnului de Vladimir, o știți, vestita icoana Maicii Domnului de Vladimir, închidea luminile, le dădea toți lumânări, îi punea să stea în genunchi, o candă în fața icoanei Maicii Domnului și zicea, așa trebuie privită această icoană. Așa se vede toată frumusețea ei. Nu cu lumini, cu nu știu ce, și într-adevăr era dumnezeiască. În sensul că parcă prindea viață și de la mișcările flăcărilor, lumânărilor, a candelei, dar și din poziția în care stăteau și mai ales prin smerenia în care erau ei, că stai, nu? În sfârșit înțelegeai frumusețea fără egal a Maicii Domnului și să știți că după ce omul trece prin încercări, și redescoperă pe Dumnezeu, redescoperirea aceasta de Dumnezeu și după ce a trecut prin revolte, prin învârtoșări, prin împotriviri, prin redescoperirea aceasta mult mai umilită și smerită a noastră, goi, nimic suntem, nimic, suntem, nu mai avem nimic, nu ne lăudăm cu nimic, nu știm nimic, nu putem nimic. Această redescoperire este mult mai adevărată decât ce ai avut tu când ai simțit harul, când trăiai, când făceai tu, când mergeai să îți arăți la toți ceilalți ce posturi ții tu și cum faci tu și nu se compară. Îți dai seama că, de fapt, cui mă închinam eu? Îl necinsteam pe Dumnezeu. Această smerită așezare a omului înaintea lui este redescoperirea, de asta e numai începutul unui lung și minunat drum. Minunat! Dar fără suferință nu se ajunge. Nu se ajunge. Nu se ajunge la el. Nici cum. Omul nu poate altfel. Sau poate dacă trăiește și zice, făceam căi de ieșire. Sau poate dacă trăiește suferința celorlalți ca pe a sa. Și suferă pentru ceilalți ca pe a sa. Ca pentru sine, da. Atunci poate să evite toate cădările în suferință fără sfârșit și să treacă prin toate etapele acestea. Dar cine? Cine a luat pe calea asta? Că nu cunosc. L-am cunoscut pe Preasfințitul Vasile. Și la sfârșitul vieții a cerut suferința și a primit-o. Atât de mult i-a iubit pe oamenii suferință, încât a cerut-o. Uitarea de sine și începerea de a face voia și legea lui Dumnezeu în condițiile în care ești înconjurat de necazuri, necazurile și strâmtorările sunt cele ce fac ca omul să nu se mai îndepărteze de Dumnezeu. De fapt, la un moment dat, când ajungi la măsura aceea, la întâlnirea cu Dumnezeu, în sfârșit, așa cum este El, știți unde se vedeți asta? În Părintele Serghei de Tolstoi. Dacă citiți Părintele Serghei de Tolstoi, la sfârșit, după ce ăsta a fost tare, mare, devenea toată Rusia la el. Și făcea minuni. Și după ce face, face toate grozăviile și fuge din mănăstire și devine un cerșetor amărât, un nimeni. Și se smerește acolo ca cerșetor amărât, atunci se întâlnește cu Dumnezeu în sfârșit și îl recunoaște pe Dumnezeu. Ceea ce este incredibil. Atunci, de-abia atunci. Și nu ar mai fi vrut să părăsească niciodată calea aceea, cu suferințe, cu dureri, cu tome, dar dacă așa l-am descoperit, eu aici rămân, nu mă mai întorc acolo. Și de aceea de multe ori ajung unii oameni, unii părinți din aceștia mari duhovnicești să pară că iubesc suferința și își doresc încercările și sunt de neînțeles pentru noi oamenii aceștia, dar ei au descoperit o chestie, o perlă pe care noi nici măcar nu ne putem imagina. Și pentru perla aia ar fi în stare să fac orice, să vândă orice, orice. Dar e greu de spus și iarăși, am vorbit degeaba, în sensul că e peste măsura minții noastre omenești să o înțelegem la măsurile noastre acum. Propovădirea prin fapte și răbdarea a lui Dumnezeu trebuie să o facem, dar și prin cuvinte poate să ducă, dacă e voia Lui, la vindecare. De asemenea, deci a face voia lui Dumnezeu, a face poruncele Lui, dar prin fapte și cuvinte și cât mai inascuns făcute, te poate scoate din caruselul ăsta al morții, al suferinței. Deci dacă tu faci voia lui Dumnezeu cu o râvnă extraordinară, fără să impui altora, fără să forțezi, fără să îi judeci pe alții, fără să îi vorbești de rău, că ea nu fac, nu știu ce, că nu așa se face. Și o faci și dacă se poate și cât mai inascuns, și asta să fie propovăduirea, că văzând oamenii faptele voastre și rebune, poți să ieși din caruselul ăsta al necazului Sfinților. Deci v-am dat câteva căi de ieșire, dar e foarte greu. Oare are rost să spun? Cu cât omul ajunge la concluzia că ceea ce are el și ceea ce suferă el e prea puțin față de cât merită și că singura lui asemănare cu Dumnezeu este doar să treacă și el, să care și el din această cruce a lumii, și zice lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi din crucea lumii mai mult, cu atâta Dumnezeu te va scoate mai repede din caruselul morții. E ca și cum aici te-ai vindecat, înțelegeți? De ce să-l mai ține acolo dacă el e vindecat? Exact ca acel părinte care se spune că era la pat, bolnav, trebuia să moară, deci și pentru bătrânii din vechime, din Egipt, trebuia să fii foarte bolnav să stai la pat mai mult de câteva zile. Chiar nu mai puteai deloc și durerile erau înfricoșătoare. Altfel se depășeau pe sine și luptau. Și era la pat, el trăgea să moară, nu mai avea nicio șansă să trăiască și ucenicul lui, în disperare de a-i face o plăcere, s-a gândit că nu știu la ce Paști îi plăcea bătrânului să mănânce nu știu ce pâinițe, un fel de cum ar fi acum gogoșile. Ceva. Și s-a stăduit și a făcut el gogoș și i-a zis, domnule, măcar să-i dea ceva de mâncare, că poate de ele și îi plăceau, mănâncă. Că nu mai mânca de Și a greșit și în loc de ulei de măsline a pus un fel de ulei râncet de cânepă pe care îl foloseau ei, nu știu, la funii. O chestie urâtă, rea. Na. Ce vă puteți mai imagina mai urât ca gust? Dar el n-a gustat, că era foarte ascetic. De pași mânca odată chestia asta. Nu mânca el să mă mai. Și a zis, hai părinte. Și părintele mai lua gură și de numai de dragul lui, dar nu zicea nimic, înțelegeți? Mă, nenorocitule, că era amăreala lumii, era... Îți venea să-ți vezi mațele când mâncai așa ceva. Nu i-a zis nimic și ăsta tot, hai, părinte, și ca să-l facă, să mai ia, a luat și el. Și când a luat, s-a dus să vomite repede. A zis, părinte, cum te-ați luat și... Și zice, lasă, frate, că dacă vrea Dumnezeu, îmi făceai ulei de... Dacă am îngăduit pentru păcatele mele, merit, bine mi este. Și în clipa aia s-a făcut sănătos. Adică în clipa când tu realizezi lucrurile acestea și zici, meritam chiar și mai mult, Dumnezeu te vindecă, înțelegeți? Dar cine e omul acela la care să facă asta? Ziceți-o. Are rost să spunem despre chestia asta? Are rost. Acum cât e ceasul? Că la ora 8 am întâlnirea aceea la radio și... 7 și un sfert? Și 7. În apartura și 10, zicem câteva rău. Cum să fac să iubesc părinții mai mult? Să-i respect, să-i cinstești. Dumnezeu ne spune să-i cinstim, nu neapărat iubi. Să-i cinstim, cinste-i, dai cinste, Dumnezeu. Nu-l vorbești de rău, nu-l fești, nu-l... Nu, da, prostiile lui. Nu zice asta. Nici măcar în gând, nici măcar acasă. Nici singur, nici sub pod, nici pe lângă pod. Și cine își iubește părinții și cinstește, cine îi cinstește, îl cinstește și pe Dumnezeu. Adică nu pot să cred că cineva care nu știe ce este părinții poate să-l cinstească pe Dumnezeu. Că și Dumnezeu e părintele nostru. Și lucrurile foarte semnător. Vă reamintim de pelerinajul de sâmbătă la Mănăstirea Bălan, din județul Sălaș, 8 km dus, 8 km întors, la România 50 de lei costă. De ce în urma unor ispite rămâne tulburare, chiar dacă noi ne rugăm? Pentru că, în general, noi nu ne așteptăm la așa ceva, socotim că nu trebuie să ni se întâmple așa ceva, pentru că ne gândim cu frică la așa ceva, ori dacă tu ai ști că asta merit, a meritam și mai mult de atât. Dacă, de exemplu, ți-ar spune cineva, domnule, fii atent că acolo sunt niște câini, te vor sfâșia, nu scap cu viața. Și tu te duci acolo și mă, un cățel mic, un pechinez, te mușcă puțin de... Așa, și tu ajunași și rămâne ceva pe acolo. O, te mai turbă, n-a fost, domne, ceva, mă. O, vii acasă fericit. Adică, dar dacă tu ai avut imaginea că vor fi numai mieișori cu... și fetițe cu fundițe și pisicuțe, te turburi de pe chinezul ăla, înțelegeți? Așa și tu, depinde ce gândești și ce ai în inima ta. Dacă tu crezi despre tine că aș merita de 100 de ori mai mult, orice se s-ar întâmpla, nu ești așa de tulburat. E bine ca un om să-și dorească să sufere fără un sens? Nu e bine. Suferința nu e o dorință în care trebuie să... Dar dacă ea vine peste noi, suferința dispare pentru că zicem, fie voia ta, Doamne, și nu mai este suferința interioară. Dar de ce sufer? Da, vai. Ce este suferința în sine a trupului, care oricum este? La unii, la alții este. Și aia se mai diminuează atunci când tu accepti. Spuneau toți cei care erau în închisorile comuniste că până când nu acceptau și spuneau, hai, dacă Dumnezeu a socotit așa, poate că meri, Doamne, pentru noi și pentru neamul nostru merităm să stăm aici. În momentul ăla se făcea liniște. Și puteau să ducă, să trăiască ani de zile acolo, lucru de netrecut. Dar până nu ziceau asta, era o suferință îngrozitoare, până nu și-asumau. E bine ca un om să-și vrea să nu e bine, care e diferența între liniște și confort? Acum, liniște este să mergi cu mașina ta care cât de cât să aibă un aer condiționat de pe vremea asta, e o liniște așa. Alta e să fii un Ferrari sau nu știu ce, ai confort. Adică nu cea mai scumpă, nu cea mai nu știu ce, nu să se uite tot la tine, ci să fie cât de cât. Asta e diferența. De unde știm când trebuie să plecăm din fața răului? În general trebuie să plecăm. Adică dacă un om tună și fulge de acolo și strigă și urlă și nu știu ce și te așteaptă să te ia la pumn, nu e bine să te duci acolo. Dar oare nu e bine să-i zic? Dar fii bun! Nu e bine să zici. În momentul ăla nu e bine să-i zici. Nu e un semn de lașitate? Nu. Nu. E un semn... Tu s-ar putea să fii de 10 ori mai puternic, să-i tragi tu câteva. Dar are rost. Îl vei face să te urască tot restul vieții. Are rost. Numai ca să-i arăți tu că îi arăt eu. Nu. Își faci numai păcate, îți faci și tu păcate. De multe ori se întâmplă să fie lucruri grave. Adică, cine știe cum să degenereze cearta. Dacă asta este voia lui Dumnezeu și noi întoarcem spatele crezând altfel, care asta? Că să mergem acolo în fața răului? Nu. Ce poți face? Dacă te poți feri de rău, ferește-te. În toate sensurile de rău. Într-un club sunt lucruri necuvincioase care te-au tulburat odată când ai fost acolo, ferește-te de rău. Nu te mai du acolo. Lasă-mă. Acum, nu mai fi fatele așa de lașcive care dansează pe mese. Astăzi. Nu. Deci nu e numai feria de rău de asta, de bătăi și de urși și de câini. Nu. Și de toate tipurile de rău. Știți? Adică, pentru tine rău. Nu judești tu pe alții. Pentru tine. Dom'le, mi-a fost rău? Mi-a fost. Nu m-am putut ruga după aia? Nu m-am putut. Am făcut, nu știu ce, masturbă și prostii. Mi-am imaginat și... Da, nu e bine. Nu mai merg. Înțelegeți? Mare lucru să faci asta. Dar nu fac oamenii asta. Lasă că a fost o întâmplare, acum merg că o să fiu tare, prostii. Și asta înseamnă păcatul motivat Duhului Sfânt, pentru că tu, de fapt, ai văzut adevărul, cunoști, dar nu te prefaci că nu, lasă, e bine. Numai ca să mai guși din nou. Și să zici, dar ce să fac, a trebuit să merg. Părinte, am avut o discuție în contradictoriu cu colegele mele de serviciu. Le spuneam, că omosexualitatea e determinată de cauze genetice. Ele spuneau. De cauze de genetice, mutății la nivelul genelor. Cu alte cuvinte, a fi predestinat la această anormalitate, iar eu am susținut că este vorba de alegerea liberă a omului. E mai mult de vorbit aici. Nu cred că se poate merge până la genetică și până la ADN. Dar anumite predispoziții pot fi. La anumiți oameni, în anumite neamuri, în funcție de anumite păcate care s-au făcut în neamurile acelea. Și mai ales când e vorba de necredință și îndepărtare completă de Dumnezeu, o spune Sfântul Apostol Pavel. Și despre asta mai putem vorbi, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te supui acelor predispoziții. Exact cum poți să ai predispoziția să bei. Poți să ai predispoziția să fii desfrânat. Dar asta nu înseamnă că dacă om trebuie să mă duc să beau toată ziua, să o să desfrânesc cu cine vine, că așa îmi vine mie. Aia nu înseamnă că e un bine lucrul ăla sau că e firesc, pentru că așa îți vine ție. Așa nu e firesc nici pentru oamenii care au posibil să aibă predispoziția asta prin naștere, nu trebuie să-i judecăm, dar ei greșesc atunci când ei se lasă cu totul în asta și s-o cotesc că ăsta e adevărul. Nu ăsta e adevărul. Exact cum voi și noi îl judecăm pe un om care bea toată ziua și zice că ăsta e adevărul. Voi, ăsta e adevărul. Nu este adevărul, știți? Ce s-a întâmplat cu persoana care trebuia să moară în pe 18? N-a murit. A venit disperat. Doamne, rugați-vă așa și Dumnezeu nu vă face să nu se întâmple asta. Nu e de la Dumnezeu, că Dumnezeu nu face asemenea. Nu vine să zic, băi, muri, nu știu ce. Nu face chestia. Credeți? Cred. Și n-a murit. Dar după ce n-a murit, distracție la greu. Adică, nu i-a mai pusat de Dumnezeu. Au fost vreo 3 luni de credință ardentă. După care... avea o fică, noi eram la demisol și... când a mai venit și după ce a trecut 18 august și venea și cu fiica ei și fiica era mai o adolescentă rebelă așa și a zis, ce e aici? Aici, dar calșoare ce e aici? Știți că era în tineret, era... și a venit și a zis, da, chiar așa, părinte, ce om lui eu prin asemenea locuri pline de înșepe, Doamne, sunteți liberă, mergeți la lumină. Și n-a mai fost. De unde știm sau ne dăm seama care este cu adevărat voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu e în poruncile Lui și mai ales în capitolele 5, 6, 7 din Matei. Aia e voia lui Dumnezeu. Restul e să nu faci rău. Restul celelalte să le alegi tu, ca să alegi una, ca să alegi alta, ca să faci aia, ca să nu faci aia. Nu! Că să te căsătorești, că să nu te căsătorești. Nu are voia lui Dumnezeu aici. Te lasă liber. Să te căsătorești, să nu te căsătorești, să rămâi în lume, să intri în monahit, te lasă. Nu e că, erai predestinată la marit, nu e adevăr. Că să fii, nu știu ce, om la țară, să lucrezi ferma, perfect, te ajută, e cu tine acolo. Că să fii om de afaceri, să faci cum trebuie, perfect, e cu tine. Că să fii, nu știu, orice, geolog prin pustietăți, perfect, va fi cu tine. Înțelegeți? Vă dă o libertate imensă. Nu leagă omul că, că legea, era o rânduială, trebuia să fii... Nu e adevărat. Că numai cu ăla trebuia să mă găsesc cu unul, nu cu ălălalt. Nu e adevărat. Te-a putut să alegi cu gigică, cu gigică. Te poți găsa. Nu e predestinat nimic. E libertatea omului, e voia lui. Omul, dacă ar fi așa, pe atunci Dumnezeu cine ar mai judeca? Nu ar fi aberant? Adică El ne predestinează totul, îi predestinează și pe aia sau ne gândim că ne judecă că n-am ales voile Lui și... Nu, Doamne ferește. Ar fi groaznic un asemenea Dumnezeu, groaznic. Ne explicați ultima parte a Psalmului 50, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului. Păi, în primul rând, David vorbea, bineînțeles, tot ce spune David era și real, din punct de vedere istoric și geografic, adică el vorbea de niște realități. El reușise să se pună mâna pe, în ultima parte a vieții, pe Ierusalim, care era o cetate a iebuseilor, era un popor străin de evrei, și tot ei înconjuraseră pe iebusei ăștia și nu putea să le ia cetatea. La un moment dat, la sfârșitul vieții, a reușit să pună mâna pe cetate, dar n-a reușit să o fortifice, să construiască un templu, să ridice zidurile Ierusalimului și asta își dorea. Asta își dorea foarte mult. Dar a murit și a lăsat în urma lui pe Solomon, care fiul lui a făcut asta. Dar el a murit cu dorința asta, fă bine, Doamne, să zidească zidurile. Și a ascultat Dumnezeu, dar nu în timpul vieții lui. Iar în sens duhovnicesc, tot ce spune David se referă și la lucruri duhovnicești pe care el poate nici nu le bănuia, dar vorbea Duhul Sfânt din el. Că și noi zicem lui Dumnezeu, fă bine, Doamne, să se zidească zidurile Ierusalimului din inima mea, Ierusalimului Ceresc, a trăirii lui Dumnezeu, a cunoașterii lui, a locuirii cu Dumnezeu în biserica lui. Adică să se zidească Ierusalimul ăsta pe care îl nădăjduiești, tot aștept să-l construiesc. Asta ne dorim și noi și zicem și noi la fel. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru șardele tot pătrug. Atunci ei zice de faptul că acolo, cu adevărat, când voi face eu templu, e acolo vei binevoi. Pentru că până atunci, templul lui Dumnezeu era într-un cort, care stătea undeva în afară Ierusalimului și era destul de dureros. Un cort acolo. De el vrea să-i construiască o casă mai frumoasă. Și zice, atunci cu siguranță vei binevoi mai mult, pentru că ne-am străduit și noi, am făcut ceva frumos. Asta se referea. Cum să înțelegem afirmațiile unor creștini de la alte confesiuni care zic că le vorbește Duhul Sfânt, afirmă că le-a vorbit Duhul Sfânt să facă aceea sau cealaltă. Foarte periculos. Știți că acum e plin de oameni care le vorbește îngerul, le vorbește intuiția proprie, le vorbește Doamne, că te-am auzit. Dacă dați așa și urmăriți mai multe, eu știu cum se numesc acum, podcasturi, cu tot felul de oameni, Doamne, le vorbește, dar sensibilitatea mea interioară îmi vorbea și îmi spunea, dar instinctul meu, dar nu știu ce, vorbea cu instinctul, vorbea cu mentor interior, cu nu știu ce, cu duhuri, cu... toată lumea vorbește cu câte ceva și crede că vorbește cu cineva. Foarte periculos, deci că vorbesc cu Duhul Sfânt și mi-asist Duhul Sfânt și... Și atunci, nu, nu. În general, părinții duhovnicești ne învață și toată învățătura de credință ortodoxă ne învață să privim cu foarte multă neîncredere acest dialog interior și să îl oprim chiar. Să nu avem dialogul interior, să nu ne luăm după sentimente, senzații, stări, sunt foarte periculoase. Și să ne luăm după Cuvântul Dumnezeu, după... Și al doilea care urmează este glasul conștiinței și mintea lucidă, care zice, noi, ce trebuie să fac în situația în care acolo sunt trei golani care mă așteaptă să mă bat? Ce trebuie să fac eu? Ce spune conștiința? Ce îmi spune mintea? Mintea spune că n-ar fi bine, trei împotriva unul nu prea reușesc nimic, o iau pe dincolo. Și nu, ăsta trebuie să asculți de minte, în primul rând, care e farul lui Dumnezeu, care ți l-a pus în... e cea mai puternică parte a sufletului. Noi nu ne luăm după minte, nu ne luăm după tot felul de presentimente, stări, senzații, prostii, care ne putem înșela groaznic acolo, crezând că e de la Duhul, că e de la nu știu ce, că e de la... periculos, foarte periculos. Și cel mult după glasul conștiinței, adică, dar glasul conștiinței e mai greu de ascultat, pentru că cei mai mulți habar nu avem ce glasul conștiinței și îl confundăm cu dădacă nemțoaică, îl confundăm cu orice altceva. Și atunci, după minte, să fim lucizi, să ne gândim, să planim, să planificăm, să zicem așa. Și mintea asta să se ia după legile lui Dumnezeu și după poruncile lui. Să vadă ce zice porunca lui Dumnezeu. Se luminează din poruncile lui Dumnezeu și din învățăturile lui și cu această minte luminată iei tu hotărârile. Știți? Dacă nu ajutată și de glasul conștiinței, iar dacă nu ajutată și de sfătuirea bisericii prin duhovnici, cam ăștia trei sunt. Să zicem.
Să mă mai duc ceva. Da. În strădania asta de a căuta cauza bolii și mijlocul cel mai bun de a fi vindecat, e un fel de milenarism, poate fi.
De ce? De?
Milenarism.
Da, putem zice că și... că căutarea omului cu disperare de a fi numai sănătos, de a fi numai bine, e firească. E firească. Dar în același timp e mai mult epicurianism decât milenarism. Adică dorința de a trăi aici tot ce poate fi bun, tot ce poate fi frumos e aici. Restul nu mă interesează și nu cred în restul. Și atunci, așa și zicem, vai, săracul n-a apucat să se fericească și el să se bucure. A murit, nu-i așa gândim, că aici trăiește fericirea și după aia... Nu știu ce o fi. Oricum e un tartor de Dumnezeu care ne duce în iad și nu știu ce. Dacă există. Iar dacă nu există, aici oricum trebuie să trăiască fericirea. Și de aceea e mai mult epicurianism, adică trăirea plăcerii la maxim, și milenarism în sensul că, ea zice în sensul că să gândim că aici pe pământ e fericirea tot ce poate fi fericit aici pe pământ. Milenariștii credeau că aici. Aici e totul și aici va fi împărăția lui Dumnezeu. Nu dincolo, nu. Aici. Și atunci, da, poate fi și asta.
Cu tine se poate răna, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și grane vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai săvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
acum și Duhurile și Crecii Vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru veșunea Sfinților Părintele și Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute. La 8 și un sfert, întâlnirea Antena Satului.